Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου στην 18η κατήχηση στην παράγραφον Δέλτα 4 συνεχίζομαι. Ενθυμίστε ότι η κατήχηση αυτή αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί ασθενή επιχειρήματα εκ της φύσεως ή της λογικής, όπως η δικαιοσύνη του Θεού, δια τους ασθενώς ακούοντας. Το λέγει. Δύο φορές μάλιστα το είπε, όπως το είδαμε την περασμένη φορά. Λέγει, μιλώ ασθενός για σένα τον ασθενή. Δηλαδή, σύ που δεν καταλαβαίνεις πολλά, τότε θα σου πω κάποια επιχειρήματα, αλλά και τα επιχειρήματά μου δεν είναι ατράμπαστα, είναι ασθενή. Γιατί είσαι ασθενής και εσύ, όπως ακριβώς σε ένα μικρό παιδάκι που σας ερωτά, «Μαμά, ο ουρανός πόσος είναι?» Πόσος είναι? Και εσείς ανοίγετε τα χέρια σας για να πείτε τόσος είναι ο ουρανός. Αυτό τι είναι? Μια εικόνα μεγαλοσύνης, αλλά είναι πάρα πολύ πτωχή. Για να μην θυμηθώ εκείνο το ανέκδοτο που λέει ότι κάποτε ερωτήθηκε κάποιος, ή μάλλον μπήκε ένας διαγωνισμός, ξέρω εγώ, να μετρηθεί ο ουρανός, η απόσταση γης και ουρανού. Πήρε λοιπόν κάποιος μία καλούμπα σκηνή, πολλά μετά φορτώθηκε και λέει σε εκείνο τον βεζίρι, τον βασιλιά, λέει, το παραμύθι είναι, λέει, βασιλιά μου, εγώ ήθελα να πάρει την κόρη μου, φαίνεται, του βασιλιά, και του λέει, εγώ εμέτρησα πόσο είναι η απόσταση από τον ουρανό από τη γη μέχρι τον ουρανό. Λέει, πόσο? Πετάει το σκηνή και λέει, τόσο. Λέει, πόσο? Μέτρησέ το, του λέει, και θα δεις όσο είναι το σκηνή. Αυτό είναι μια εικόνα. Μια εικόνα. Μια εικόνα όμως είναι πάρα πολύ ασθενής. Αν είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να πάρουμε επιχειρήματα. Ετούτης χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα για τον λόγο που σας εξήγησα. Γιατί ομιλεί προς Έλληνας, δηλαδή ειδωλολάτρες, ομιλεί και προς τους Σαμαρίτας. Βέβαια, παρακάτω θα χρησιμοποιήσει την Αγία Γραφή, διότι εμείς δεν έχουμε τι άλλο να δούμε και να ακούσουμε παρά την Αγία Γραφή. Όλα τα άλλα τα επιχειρήματα δεν μας είναι αναγκαία. Πρέπει όμως να τα δούμε έστω και κάπως σύντομα, να έχουμε μία εικόνα του όλου κειμένου. Αναφερόμενος μάλιστα στο θέμα της δικαιοσύνης του Θεού, λέγει, ευρισκόμενοι στην τετάρτη παράγραφον, όσοι έχετε βιβλίο, σελίδα 234, εις τον στίχον 10. Είναι η στίχη, είναι ανά 5, στο περιθώριο της κάθε σελίδος. 5, 10, 15 κλπ. Λοιπόν, αλλά μη θαυμάσεις δια την υπέθεση της κρίσεως. Μην απορρίσεις γιατί ο Θεός αναβάλει την κρίση και συνεπώς την Ανάσταση των νεκρών. Πασαγωνιζόμενος, μετά το παρελθύν των αγώνα στεφανούται ή κατεσχύνεται. Καθένας, αθλητής ας το πούμε, πρέπει να περάσει το αγώνισμα και μετά ή να μη στεφανωθεί, δηλαδή να ντροπιαστεί, ή να στεφανωθεί. Εκδέχεται πάντων των αγωνιστών το τέλος. Συγγνώμη. Και ουδέποτε αγωνοθέτης τους έτη αγωνιζομένους στεφανεί. Αλλά εκδέχεται πάντων των αγωνιστών το τέλος. Είναι ύστερον διακρίνας επάγει τα βραβεία και την στεφανηφορία. Ούτω και ο Θεός. Έτη του αγώνος εν το κόσμο τούτος είναι στότος, πέος μεν βοηθεί τους της δικαίης μερικός. ύστερον δε αποδίδωση τους μισθούς αυτοτελώς. Δηλαδή, όπως δεν αποδίδονται τα βραβεία και οι στέφανοι αν δεν τελειώσουν οι αγώνες, πάρτε τους Ολυμπιακούς αγώνες που γίνονται. Μόλις κάποιος τελειώσει τον στεφανόν, ναι, στο τέλος όλοι θα τελειώσουν, και τότε αφού όλα τα αγωνίσματα θα τελειώσουν, τότε στο τέλος, την τελευταία ημέρα, έχουμε την απόδοση των βραβείων, των μεταλλίων. Έτσι και ο Θεός λέγει, περιμένει να τελειώσει η ιστορία. Γιατί τι είναι, παρακαλώ, ο κόσμος? Ο κόσμος μέσα στην ιστορία είναι μέσα σε ένα αγωνιστικό σκάμα. Θα τελειώσει λοιπόν η ιστορία. Δηλαδή θα φανούν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα αγωνιστούν ή δεν θα αγωνιστούν, και τότε θα έρθει η κρίση, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών. Είναι εκείνο που σας έλεγα πάλι μια περασμένη φορά, αλλά το υπενθυμίζω εδώ επικαίρως, που λέγουν εκείνοι οι οποίοι εσφάγισαν δια την αγάπη του αρνίου, είναι στην Αποκάλυψη. Κύριε, λέγει, πότε θα εκδικηθεί το αίμα μας? Περιμένετε λίγο ακόμη, ώστε να μαρτυρήσουν και άλλοι αδελφοί σας. Δηλαδή, να μιλήσουμε τη γλώσσα του Αγίου Κυρίλου, αυτό που λέγει ο Χριστός στην Αποκάλυψη. Περιμένετε να τελειώσει η ιστορία, να τελειώσουν τα αγωνίσματα, να αγωνιστούν όλοι, ο καθένας τι θα αποδώσει, και τότε θα έρθει η αποκατάσταση του σώματός σας, το οποίο εχάσατε με το μαρτύριο. Παράγραφος 5. Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη κατά σε, δηλαδή κατά τη γνώμη σου δεν υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, γιατί τους τιμωρήχους καταδικάζεις? Γιατί τότε, λέγει, καταδικάζεις εκείνους οι οποίοι σκάβουν τους τάφους των νεκρών για να κλέψουν κανένα χρυσό δαχτυλίδι ή βγάλουν τα χρυσά δόντια κάποιου νεκρού? Αυτός είναι ο τιμωρήχος. Ή γαραπόλωλε το σώμα και ανέλπιστος η Ανάσταση, γιατί τιμωρία υπομένει ο τιμωρήχος? Εάν, λέγει, χάθηκε το σώμα και δεν υπάρχει ελπίδα της Αναστάσεως, τότε για ποιο λόγο να τιμωρηθεί ο τιμωρήχος? Γιατί? Ο άνθρωπος είπε, γιατί να πάει χαμένο ένα δαχτυλίδι χρυσό? Οι συγγενείς, για λόγους συναισθηματικούς, έθαψαν τον άνθρωπό τους με το δαχτυλίδι το χρυσό. Θυμάμαι κάποτε στο νεκροταφείο εδώ το δικό μας, που είχε πεθάνει μία γυναίκα και φορούσε τη βέρα της. Λέγω, βγάλτε τη βέρα και δώσατε την εις τον σύζυγον. Κοντοστάθηκαν εκεί οι άνθρωποι και λένε, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ας ταφεί με την βέρα, το δακτυλίδι του γάμου δηλαδή. Ποιος ο λόγος? Κανείς παρά μόνο συναισθηματικός. Ο άλλος σκέπτεται πρακτικά. Αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχει σεβασμός σε ένα ανθρώπινο σώμα που πέθανε και είναι πλέον νεκρόν και είναι πτώμα, πρακτικά σκέπτεται, σκάβει τη νύχτα, βγάζει το δαχτυλίδι, το πουλάει και παίρνει λίγο ψωμί για τα παιδιά του. Τι το ημαρτημένον? Κι όμως είναι ημαρτημένον. Ο τιμωρήχος πάντοτε τιμωρείτο αυστηρότατα από τους δόμους, όχι του νόμους χριστιανικούς. Ανέκαθεν, ανέκαθεν, ο τιμωρήχος ετιμωρείτο. Θυμηθείτε όταν οι στρατηγοί, λέει, δεν περισυνέλεξαν τα σώματα των μηγέντων, των στρατιωτών από τη θάλασσα, που τους κατεδίκασαν στην Αθήνα μετά σε θάνατο. Γιατί? Και να καταδικάσουν τώρα τους στρατηγούς σε θάνατο μόνο και μόνο γιατί δεν μάζεψαν τα σώματα των νεκρών, των ναυαγών στρατιωτών? Γιατί? Ακούστε, βλέπεις ότι καν αρνεί της χείλεση, μένει παρασύ της Αναστάσεως η συνείδησης αραγής. Ωραία αυτή η παρατήρηση του Αγίου Κυρίλου. Βλέπεις, το αρνείσαι με τα χείλη σου ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, αλλά μέσα στη συνείδησή σου εκεί μένει αραγής, χωρίς ρογμή, τη γνώση ότι θα αναστηθούν. Έτσι και δεν το καταλαβαίνεις. Θα λέγαμε και οι αρχαίοι λαοί, αγαπητοί μου, αυτήν την συνείδηση διέθεταν χωρίς να καταλαβαίνουν. Γιατί? Γιατί απλούστατα είναι βαθιά φυτεμένο στον άνθρωπο η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι οι αρχαίοι Έλληνες δικαίως κατεδίκαζαν τους στρατηγούς που δεν μάζεψαν τους ναυαγούς. Έτσι οι Αθηναίοι φτιάχναν τον κεραμικό. Ήταν το νεκροταφείο τους ο κεραμικός, ο τόπος των νεκρών, και προσεφέροντο θυσίες και τα λεγόμενα νεκρικά δείπνα. Έτσι οι Αιγύπτιοι ετοιμούσαν τους νεκρούς και τους εταρήχευαν, γιατί πίστευαν, χωρίς να το καταλαβαίνουν πιο πολύ, σε μια αθανασία, σε μια Ανάσταση μπερδεμένο, για να έρθει ο Χριστός να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ότι η ψυχή είναι αθάνατη αλλά και τα σώματα θα αναστηθούν. Διότι σας ερωτώ, βέβαια αυτό απαιτούσε πολλά λεφτά, αλλά εντί αυτή η περίπτωση δείχνει μια πίστη, γιατί να γίνει η πυραμίδα του Χέοπος και να ταφεί εκεί ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αφού βεβαίως υπέστη τα ρήχευση και εκλείστηκε η πόρτα με πέτρες πελώριες, αφού οι αρχαιολόγοι δεν ξέραν από πού να μπουν, που έπρεπε να σκάψουν για να μπουν. Γιατί αν ήταν λόγοι συναισθηματικοί, θα υπήρχε η είσοδος, θα πήγαιναν οι συγγενείς του και του πεθαμένου βασιλιά και θα πήγαιναν εκεί να τον βλέπουν, να κλαίνε. Κλείστηκε η πόρτα, κανείς δεν μπορούσε πια να μπει εκεί μέσα. Μια πίστης, όπως λέει εδώ, μένει παρασύ της Αναστάσεως η συνείδησης αραγής, μένει μέσα σου αραγής, χωρίς ρογμή, η συνείδηση της Αναστάσεως των νεκρών. Έτσι ένιωσε ο αρχαίος κόσμος, αγαπητοί. Ωραία η παρατήρηση λοιπόν αυτή, έτσι πολύ λεπτή, του Αγίου Κυρίλου. Προχωράει σε άλλα παραδείγματα. Βέβαια σας είπα τα παραδείγματα είναι παραδείγματα. Αν το θέλετε, δεν αποτελούν απόδειξη. Να είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτά αποτελούν απόδειξη, αλλά είναι ό,τι λέει η κουβέντα, παραδείγματα, εικόνες για μια κατανόηση. Η απόδειξη είναι στην Ανάσταση του Χριστού. Το ακούσατε, είναι στην Ανάσταση του Χριστού. Εκείνη η απόδειξη της Αναστάσεως των νεκρών και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι περιφερειακά, είναι εικόνες. Ήτα, λέγει, παράγραφος έκτη. Ήτα, δένδρο μεν εκοπέν επανθεί. Ένα δέντρο, λέγει, που κόβεται, ξαναπετάει. Εδώ στο οικοτροφείο που μένω, το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα που είχαμε πέρυσι, ξεράθηκε μία αυτοφυής μανταρινιά. Κάποιο παιδί φέτε έφαγε ένα μανταρίνι και πέταξε κάποια κουκούτσια μέσα. Αυτό φύτρωσε, ήταν μια ωραία μανταρινιά. Βέβαια τα μανταρίνια ήταν πολύ μικρούτσικα, δεν τρογόντουσαν, ήταν όμως ωραίο δέντρο. Κρίμα, λέγω, ξεράθηκε. Ντύπ ξεράθηκε, ντύπ. Με χαρά μου σήμερα που κόψα κάτι κόρτα είδα και πέταξαν δύο βλαστάρια. Μπα, ώστε δεν ξεράθηκε. Ξεράθηκε, αλλά δεν ξεράθηκε. Εδώ τώρα λοιπόν θέλει να πει, κόβεται ένα δέντρο, λέγει, και εκοπεί, συγγνώμη, και επανθεί. Ξαναπατάει πάλι. Άνθρωπος δε εκοπείς ουκανθεί. Όταν εκόπτεται, θα λέγαμε από το, πώς το λένε κύριο, το δρεπάνι του θανάτου, πως παριστάνουμε τον θάνατο. Αυτός λέγει, δεν ξαναανθεί ο άνθρωπος, δεν ξαναπετάει βλαστάρι, δηλαδή δεν αναστήνεται. Και τα σπαρέντα και θα ριστέντα μένει εις άλλωνας. Άνθρωπος δε θεριστείς από του κόσμου τούτου ουμένης άλωνα. Όλα δηλαδή θερίζονται και μπαίνουν στο αλώνι. Ο άνθρωπος που θερίστηκε από την παρούσα ζωή δε μένει μέσα στο αλώνι. Και αμπελώνος κλίματα και δένδρων άλλων αποτμηθέντα παντελώς και μεταφυτευθέντα ζωοποιείται και καρποφορεί. Άνθρωπος δε διόν κακίνα εστί, σε αυτό θα μείνω, πεσόν εις γην, άρα ούκα να στήσατε. Προσέξτε αγαπητοί μου, αυτό το σημείο θα μας το πει και λίγο πιο κάτω στην για ποιον έγινε το σιτάρι, το κρυθάρι, το καλαμπόκι, αφού μίλησε για αλώνι, για τον άνθρωπο. Αυτά λέγει ξαναφυτρώνουν. Αυτά που γίναν για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χάρη του οποίου γίναν αυτά δεν αναστήνεται. Προσέξτε, είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, ωραίο επιχείρημα, αλλά δεν το αναλύω πιο πολύ, γιατί θα το βρούμε λίγο πιο κάτω και θα ήθελα ακόμη κάτι να συμπληρώσω. Ως εν συγκρίσει δε των καμάτων ποιομίζων ανδριάντα των μειώντα πλάσε εξ αρχής ή των πεσόντα αναχωνεύσε πάλι εις το αυτό σχήμα. Πες μου, λέει, τι είναι πιο εύκολο, να φτιάξεις από ύλη που δεν είναι παρούσα ένα άγαλμα, έναν αδριάντα, και αυτό κατόπιν να το ξαναδιαλύσεις και να γίνει από τελικά εκείνα που ήταν. Τώρα, λέει, ποιο είναι πιο εύκολο, να τον κάνεις ενώ δεν είχες υλικά ή από τα υλικά που ήταν φτιαγμένο το άγαλμα να το ξαναφτιάξεις. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο επιχείρημα. Ο εκ του μειόντος ποιήσας ημάς Θεός, άρα τους όντας και πεσόντας εγείρε πάλι αδυνατή. Από πού μας έκανε ο Θεός? Εκ του μειόντος, εκ του μηδενός. Επήρε ύλη και μας κατασκεύασε. Εγώ λοιπόν υπάρχω σαν ύπαρξη. Υπάρχω. Πεθαίνω. Το υλικό από το οποίο πήρε ο Θεός με κατασκεύασε, διαλύομαι πάνω στη γη. Τώρα, αφού με έκανε εκ του μηδενός, που είναι το πιο δύσκολο, να με αναστήσει, είναι δύσκολο στο Θεό? Ασφαλώς λοιπόν, αφού με έκανε εκ της ανυπαρξίας, πολύ παραπάνω να με αναστήσει εκ της υπάρξεως. Το λέει αυτό ωραιότατα για εκείνους οι οποίοι θα έλεγαν ότι έχει δύναμο ο Θεός. Μα με έκανε εκ του μηδενός ο Θεός, και δεν θα με κάνει εκ του όντος, αφού με έκανε εκ του μειόντος? Αλλά πιστής της διαγραμμένης περί της Αναστάσεως Έλλην την χάνων. Αλλά εσύ, λέει, μένεις εκεί, επιμένεις να πιστείς, γιατί είσαι ιδωλολάτρης. Σας εξήγησα την περασμένη φορά ότι η λέξη Έλλην δεν σημαίνει τον Έλληνα, αλλά σημαίνει τον ιδωλολάτρη, διότι πλέον η λέξη, ο όρος Έλλην έγινε αυτό, ιδωλολάτρης. Εκ της φύσεως των όντων βλέπε τα πράγματα και εκ των μέχρι σήμερων φαινομένων ενόησεων. Δε τα πράγματα, βλέπε πώς έχουν τα πράγματα και να εννοήσεις από τη φύση τους τα πράγματα. πήρε τεθήτως ή τύχη, αν συμβεί, ή αλλοτητός σπερμάτων γένος. Το παράδειγμα που θα πει τώρα το λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Πεσόν δε ως περτελευτά και σύπεται και έστιν άχρηστος εις βρόση λοιπόν, αλλά σαπής εγείρεται χλωερός και μικρός πεσόν εγείρεται κάλλιστος. Θα μου πεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, και πως αναστήνονται οι νεκροί. Έλα να σου πω, όταν το στάρι το εσπέρνεις, είναι ένας κόκκος μόνο και αυτός μάλιστα σαπίζει. Και σας εξηγώ, βέβαια και ο πόνος δεν είμαι, να το ξέρουμε όλοι αυτό, ότι ένας καρπός δεν είναι παρά το περίβλημα ενός φύτρου. Αυτό το περίβλημα ενός φύτρου είναι η πρώτη κοπριά, θα λέγαμε, η πρώτη τροφή του σπόρου που θα αρχίσει να βλαστάνει. Θα πετάξει το φύτρο προς τα πάνω, την ρίζα προς τα κάτω και θα πάρει τις πρώτες τροφές. Πάρτε ένα φασόλι. Είναι το φύτρο και η ρίζα. Θα βγει λοιπόν το φύτρο προς τα πάνω, η ρίζα προς τα κάτω. Εκείνα τα δύο είναι δικοτυλίδωνο. Δικοτυλίδωνο. Τι είναι? Είναι η πρώτη τροφή που θα τραφεί το φασόλι για να αναπτυχθεί. Πάρτε το αυγό. Μέσα δεν είναι ολόκληρο πουλάκι. Το πουλάκι είναι το σπέρμα μέσα εκεί. Τι είναι όλο το άλλο? Είναι το νεράκι και το φαγάκι που το αναπτυσσόμενο πουλάκι θα φάει. Αυτό λοιπόν μεγαλώνει και τρώει, μεγαλώνει και τρώει, και όταν μεγαλώσει και φαγωθεί όλο το φαΐ μέσα, τότε βγαίνει από το αυγό. Δεν είναι λοιπόν ολόκληρο το αυγό το πουλί? Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα, αγαπητοί μου, σαπίζει το σιτάρι. Σαπίζει το περίβλημά του για να γίνει η τροφή του φύτρου. Έτσι λέγει και ο Θεός θα κάνει τον άνθρωπο. Σύπεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Κύριλλος. Σαπίζει στη γη, αλλά βγαίνει νέο στάχι, καινούριο, όπως λέει εδώ, κάλλιστον, ωραιότατον. Επεσόν εγείρεται κάλλιστος. Έτσι, ξαναλέγω, και του Αποστόλου Παύλου είναι εικόνα. Δεν είναι απόδειξη. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι εικόνα, δεν είναι απόδειξη. Εικόνα παραδείγματος, όπως συμβαίνει εδώ εκεί. Γιατί το λέγω και το τονίζω? Γιατί μπορεί να πει κανείς με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, αυτά όλα να τα απορρίψουμε. Ναι, απορρίψε τα. Διότι απλούστατα δεν είναι η απόδειξη, αλλά είναι η διασάφηση. Είναι μια εικόνα που θέλει να σου δείξει κάτι. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, η απόδειξη είναι στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εκείνη η απόδειξη. Γι' αυτό όσοι μιλάτε για την Ανάσταση των νεκρών, θα επιμένετε στην Ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα θεολόγοι στα γυμνάσια κτλ. Μη πελαγοδρομείτε. Ανεστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί. Τελείωσε. Ποιο το επιχείρημα? Ότι ο Χριστός αναστήθη. Αυτό είναι η απόδειξη με αλφα κεφαλαίο. Και προχωράει. Ο δε σύτος διημάς γεγέννητε διαγάρ την ημετέραν χρήσιν εγένετο. Γέγονε ο σύτος και τα σπέρματα ου διεαυτά. Ήτα τα μεν διημάς γενόμενα νεκροθένα ζωοποιείται. Ημείς δε άρα διούς γέγονεν κακίνα νεκροθέντες ου και γυρώμεθα. Αυτά γίναν για μας. Και εκείνα αναστήνονται, δεσαγωγικών αναστήνονται. Εμείς δεν θα αναστηθούμε, αφού αυτά δεν έγιναν για τον εαυτό τους, αλλά έγιναν για μας. Εδώ λοιπόν, επειδή επαναλαμβάνει αυτό το σημείο, ακούστε να σας πω ακόμη κάτι συμπληρωματικό. Όταν ήμουνα η πρώτη ή η δευτέρα οκταταξή γυμνασί, ο φυσικός που μας έκανε τη φυσική, όποια φυσική, δηλαδή χημεία κάναμε, φυσική, ξέρω, ό,τι κάναμε, Θυμάμαι μας είπε το εξής. Και γιατί το θυμάμαι, θα μου πείτε, αυτό θυμάσαι? Ναι, γιατί με ταλαιπώρησε πάρα πολλά χρόνια αυτό. Γι' αυτό το θυμάμαι. Ότι για μια στιγμή που είπε ότι οι καρποί όλοι που υπάρχουν έγιναν για τον εαυτό τους. Θερυπίν, το μήλο έγινε για να γίνει το νέο μήλο, η νέα μηλιά και ούτω καθεξής. Αυτή ήταν και λιγάκι χωριά της αυτός ο καθηγητής μας. Βέβαια να σας πω, τον έλεγαν οι μαθητές, τον έλεγαν μπακάλι. Επειδή λέει πάντα, επειδή ήταν χονδρός και όταν έτρωγε πέφτανε τα φαγιά πάνω στην, από απ' έξω πέφτανε και ήταν πάντα βρώμικος. Τα παιδιά, ξέρετε, βγάλουν και τα παρατσούκλια. Πώς το θυμήθηκα τώρα, ο μπακάλις έλεγαν. Λοιπόν, σαν μπακάλις που ήταν, ακούστε τι μας απήντησε. Δεν ήταν μπακάλις, καθηγητής ήταν. Και απαντάει με μία έτσι λιγάκι ομή γλώσσα. Αμ τι! Τι νομίζετε, πως οι καρποί γυρίκανε για την αφεντιά σας? Έγιναν για να διαιωνίζονται, να διαιωνίζει το φυτικό βασίλειο. Εκείνο, αμ τι! Έγιναν για την αφεντιά σας? Εγώ το κράτησα αυτό. Έγιναν ή δεν έγιναν για μας οι καρποί? Όπως και κάποτε άλλοτε με απασχόλησε το εξής. Δεν είναι γελίο. Είχα πει, ο Ερμής του Πραξιτέλους είναι αμυθήτου αξίας. Αμυθήτου αξίας. Δεν έχει αξία. Πώς το λένε, δεν μπορείς να πεις ότι έχει τόσο, τόσα εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορώ να το πεις. Εάν λοιπόν θα έπρεπε κάποτε να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να περισσώσει το άγαλμα, θα ήξιζε? Έλεγα ναι, γιατί είναι ένα εργοτέχνης που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Χρόνια με ταλαιπώρησε και αυτό. Βέβαια ήμουν μικρός όταν τα σκέφτηκα αυτά. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να δώσω την απάντηση, ότι όσο υψής της καλλιτεχνίας και αν είναι το άγαλμα του Ερμού του Πραξιτέλους, δεν είναι όμως άνθρωπος. Ενώ άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και θα κερδίσει η Βασιλεία Θεού, όχι το άγαλμα. Αυτό δε που μοιάζει λιγάκι αφελές, θα δείτε ότι δεν είναι αφελές. Όταν μέχρι σήμερα οι καλλιτέχνες λέγουν ότι η τέχνη είναι ανωτέρα από τον άνθρωπο και βγάζουν εκείνο το ταλέπορον δόγμα, η τέχνη για την τέχνη, στην πραγματικότητα ξέρετε τι υποστηρίζουν? Αυτό που εγώ είχα σαν πρόβλημα, αν θα πρέπει κάποιος να θυσιαστεί για τον Ερμή του Πραξιτέλους. Όχι. Ο άνθρωπος έχει αξία, όχι το άγαλμα. Και αν το θέλετε, όσο υψηλής τέχνης κι αν είναι, δεν είναι παρά ένα ανθρώπινον κακέκτυπο. Δεν προσβάλλω την τέχνη, με να μ' αρέσει η τέχνη. Αλλά δεν είναι παρά ένα ανθρώπινον κακέκτυπο. Διότι μιλάει το άγαλμα, τρώει το άγαλμα, σκέφτεται το άγαλμα. Όχι. Ναι, θαυμάζουμε την τέχνη, αλλά δεν πάβει από του να είναι ένα αντίτυπο του ανθρώπου. Και μάλιστα δεν προσβάλλω την τέχνη, κακέκτυπο. Γιατί ξέρετε πόσο απέχει ένα άγαλμα από τον άνθρωπο? Ο Ανδρίας, ενός ήρωος, ξέρω εγώ, τον Κολοκοτρώνη, πόσο απέχει ο Κολοκοτρώνης από το άγαλμα του? Πόσο λέτε απέχει? Μετρήστε πόσο απέχει. Έτσι και εδώ πέρα οι καρποί γίνηκαν, είπαμε, η τέχνη για την τέχνη. Μην νομίζετε πως είναι απλά έτσι φτηνά. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Δεν έγινε η τέχνη για την τέχνη. Έγινε για τον άνθρωπο. Υπηρετεί τον άνθρωπο η τέχνη. Και αν η τέχνη βρωμάει, δεν μπορεί να υπηρετήσει την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορείς, Φερυπίν, εν ονόματι της τέχνης να προβάλλεις βρώμικα πράγματα και να επικαλείσαι την τέχνη και πολλές φορές και στο δικαστήριο. Α, κύριε πρόεδρε, η τέχνη με ταφ κεφαλαίων. Ε, λοιπόν, να προσβάλλεται ο άνθρωπος. Μα είναι η τέχνη. Δεν είναι αφελή. Είναι σημαντικά. Και εδώ δεν έγιναν για τον εαυτό τους οι καρποί. Δεν έγινε το ζωικό και το φυτικό βασίλειο δια των εαυτών του. Δεν έγινε, αγαπητοί μου, ο κόσμος για τον εαυτόν του. Έγινε για τον άνθρωπο. Είναι τεραστίας σημασίας, αξίας αυτό που σας λέγω. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις την 7η παράγραφο. Χειμέριος ο καιρός ως οράς. Έστηκε τα δέντρα νίνος νεκρά. Πού γαρτα φύλλα της οικής, πού και οι βότριες της αμπέλου. Αλλά εν χειμώνη ταύτα νεκρά και εν αιαρή χλωερά. Και όταν ο καιρός παραγέννηται, τότε ως περ από νεκρόσεως αποδίδονται οι ζωοποίησεις. Ιδός γαρ ο Θεός την συν απιστίαν εν της φαινομένης τούτης ανάστασιν ηργάσατο κατενή αυτών, ή να βλέπουν τα εν της αψύχης και περί των εμψύχων λογικών πιστεύσεις. Βλέπεις, έρχομαι, θα λέγει, στον χειμέριον καιρών, στον καιρό που είναι χειμώνας, περίοδος χειμώνος, ως οράς. Μια μικρή λεξούλα προδίδει ότι έγιναν οι κατηχήσεις σε περίοδο χειμώνας. Δηλαδή μετά από την πτώση των φύλων και πρώτης ανοίξεως, που τα φύλλα βγαίνουν από τα δέντρα. Λέει, ο καιρός είναι χειμωνιάτικος, ως οράς, όπως βλέπεις. Ξέρετε, πολλές φορές από πού μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα, είναι εσωτερικές μαρτυρίες. Πότε γράφτηκε αυτό, πώς γράφτηκε, σε ποιο τόπο, πού, πώς, τι. Και βγάζουμε συμπεράσματα από εσωτερικές λεγόμενες μαρτυρίες. Όταν εγώ λέω, επί παραδείγματι σε εσάς, αγαπητοί μου, εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο της Λαρίσης, ένας που το ακούσει, ξέρω εγώ, στην Αμερική θα πει, α, λοιπόν, έγιναν οι ομιλίες αυτές στον Άγιο Χαράλαμπο της Λαρίσης. Ή αν πω, σήμερα στο έτος που βρισκόμεθα, στο 1989, ώστε λοιπόν η ομιλία έγινε το 1989. Βγαίνουν δηλαδή αυτές οι μαρτυρίες και είναι χρήσιμα στοιχεία για εκείνους που μελετάνε, εννοείται, τα συγγράμματα, τα βιβλία, τα αρχαία βιβλία κτλ. Λοιπόν, είδες, λέγει, τώρα τα δέντρα δεν έχουν φύλλα, είναι σαν νεκρά. Όταν θα έρθει, γιατί πού είναι, λέει, η σικιά, πού είναι τη σικιά στα φύλλα, πού είναι, λέγει, τα σταφύλια των κλιμάτων. Δεν υπάρχει τίποτα αυτά, από όλα αυτά μοιάζουν σαν νεκρά. Όταν θα έρθει όμως ο καιρός, τότε αυτά θα ζωοποιηθούν, θα βγάλουν πάλι φύλλα και καρπούς. Και αυτό το έκανε ο Θεός. Ξαναδιαβάζω τη φράση, γιατί βλέπετε, ναι μεν είναι υποδείγματα και παραδείγματα που δεν έχουν την απόδειξη, αλλά έχουν μια διασάφηση, είναι εικόνες, όμως είναι μερικά σημεία πάρα πολύ πολύτιμα. Ιδός γαρ ο Θεός την συν απιστίαν εν της φαινομένης τούτης ανάσταση ηργάσατο κατενή αυτών. Γνωρίζοντας, λέγει, ο Θεός τη δική σου την απιστία, έκανε αυτά τα κτίσματα να φαίνονται έτσι, και κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η Ανάσταση στροποντινά, για να σου καλύψει την απιστία. Επάνω σε αυτό έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Προσέξατε το σχόλιο αυτό. Οπότε υπάρχει μια μικρή αναθεώρηση σε εκείνα που σας είπα ότι είναι εικόνες. Μικρή αναθεώρηση. Ο Θεός έκανε την κτήση κατά τέτοιον τρόπον που ήθελε να τον διδάσκει. Και η διδασκαλία αυτή είναι μέσα στα ίδια τα κτίσματα, διδασκαλία και ηθική και δογματική. Ηθική μεν, όταν λέγει ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι πατέρες, όσοι μίλησαν για τα ζώα, είναι γνωστό ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε, ανέλησε την εξαήμερον του Μωυσέως και λοιπά και λοιπά, και έδωσε, έβαλε τόση θεολογία μέσα σε αυτές του τις ομιλίες. Λέγει ότι ο Θεός έκανε τα ζώα για διδασκαλία σου. Όταν κάνει τα ζώα, πρώτα τα κάνει για να σε εξυπηρετήσουν, εσένα τον άνθρωπο, να σε εξυπηρετήσουν, όπως είναι τα υποζύγια και τα λοιπά, να σου δώσουν τα προϊόντα των, το μαλλί τους, το γάλα τους, την προβιά τους, να σου δώσουν το κρέας τους, να σου δώσουν την ψυχαγωγία τους. Όταν έχουμε τα καναρίνια, τα πουλιά, ή έχουμε άλλα ζωάκια τα οποία μας διασκεδάζουν, και να σε διδάξουν ακόμα, να σε διδάξουν ηθική διδασκαλία. Να δεις ότι ο χείρος αγαπάει το βούρκο και σε διδάσκει αρνητικά. Πρόσεξε, μη μοιάζει σαν τον χείρο και πέφτει στον βούρκο της αμαρτίας. Να σε διδάξει την καθαριότητα, όπως είναι η γάτα, η οποία δεν λερώνει πουθενά. Σας το έχω κι άλλη φορά πει, ναι, αλλά μου είναι προσφυλές, θέμα, θα μου πείτε γιατί μου είναι προσφυλές, γιατί με έχει εκπλήξει, γι' αυτό μου είναι προσφυλές. Όταν λέγει ότι θα πάρεις στην έρημο, μη λερώνετε τους τόπους από εδώ και από εκεί, τα κάνετε Βεσπασιανές αποχωρητήρια, τι δεκακίσε, θα έχετε ένα ξύλο στη μέση σας, ένα κλόμ θα λέγαμε, και θα ανοίγετε ένα λακάκι. Γιατί δεν λέγει αποχωρητήρια, ήσαν μετακινούμενοι. Ένα λακάκι και θα, και θα ξαναθάπτετε τα κακόπρενά σας. Αυτό το κάνει η γάτα. Δεν με διδάσκει λοιπόν η γάτα ότι θα σκάψω, θα αφοδεύσω και κατόπιν θα σκεπάσω, για να μην είναι αηδία. Τι λέγει, όταν ο Θεός περιπατεί στο στρατόπεδό σου, περιπατεί ο Θεός, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα βλέπει όλα. Καταλάβετε και τα λέει όλα αυτά. Να μην σε αποστραφεί, να δει βρωμιές μέσα στο στρατόπεδό σου. Κάνει τη γάτα, εξ ενστίκτου η γάτα, σκάπτει ένα λακάκι, δεν το έμαθα από τη μάνα της η γάτα, εξ ενστίκτου, για να σε διδάξει πώς να διατηρείς καθαριότητα. Να δεις την πραότητα ενός ζώου ή το θυμό του ή τη μνησικακία του, αναφέρεται στην καμήλα, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι τα ζώα διδάσκουν. Συνεπώς, αν έτσι έχουν τα πράγματα, η κτήσεις ολόκληρη μας διδάσκει, τότε γιατί ο Θεός μέσα στην κτήση δεν έβαλε υποδείγματα, προσέξτε, όχι ηθικής διδασκαλίας μόνον, αλλά και δογματικής διδασκαλίας? Πού, πώς η δογματική διδασκαλία? Εάν το σύμπαν είναι τόσο απέραντο, ασυλλήπτος, είναι αυτό το σύμπαν το πεπερασμένον άπειρον. Ακούστε τι είπα, αυτό το αντιφατικό, το πεπερασμένον άπειρον, και είναι δημιούργημα, ο Θεός ποιος? Εάν ο ήλιος είναι τόσο καυστικός, φοβερός, παρότι απέχει τόσο μακριά, ο Θεός πυρ καταναλίσκων ποιος? Ώστε λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι το σύμπαν διδάσκει μόνο ηθική αλλά και δογματική, ώστε να μην ξεχνάτε ότι ο αρχαίος κόσμος ανοίχθη εις την έννοια του Θεού και των ιδιωτήτων του, των ενεργημάτων του, από την κτήση. Μην το ξεχνάτε αυτό. ο αρχαίος κόσμος, οι αρχαίοι Έλληνες πήραν μια εικόνα του Θεού, εάν το σύμβαν αυτό ο Θεός ποιος. Αλλά όμως προσέξτε τώρα και αυτό, θα μου πείτε δεν μπορούμε να κάνουμε ταύτιση των πραγμάτων ώστε αυτά να αποτελέσουν απόδειξη. Μάλιστα, γιατί δεν αποτελούν απόδειξη, όπως και τα προηγούμενα? Γι' αυτό σας είπα ότι αν έτσι σκεφτούμε, δεν κάνουμε μια μερική αναθεώρηση ότι δεν είναι αποδείξεις αλλά είναι ενδείξεις ή διασαφιστικές εικόνες? Για έναν που έχει πολύ απλότητα νου είναι αποδείξεις, για εκείνον που δεν έχει απλότητα νου είναι ενδείξεις ή εικόνες διασαφιστικές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Ο Θεός δεν ήθελε να δώσει δια των κτισμάτων απόδειξη αλλά ένδειξη. Γιατί λέτε? Για να αφήσει περιθώρια εις την πίστη. Διότι όταν σου έλεγε ότι ένα και ένα κάνει δύο, τότε πού το περιθώριο της πίστης? Αφήνει λοιπόν περιθώρια και δια την πίστη. Αυτό που σας είπα είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Αν ο Θεός έπρεπε, να το φέρω πιο κοντά μας το θέμα, έκανε θαύματα τον καιρό που ήταν στη γη. Αν η Εκκλησία έκανε θαύματα διαρκώς μέρα νύχτα, στην συχνότητα και την ποιότητα των θαυμάτων του Ιησού, τότε πού είναι η πίστη? Θα άφηνε περιθώριο για την πίστη. Σήμερα μου λέγεται για ένα παιδί, για έναν φοιτητή, αν και δεν ήταν ακριβώς όπως μου το είπε η μητέρα του, το παιδί είναι θαυμάσιο, αλλά θα το πω σαν παράδειγμα, σαν περίπτωση, ότι δεν πέτυχε και μήπως απεγοητεύτηκε και τα έβαλε με το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν με βοηθήσει? Πόσα παιδιά πρέπει να το λένε αυτό, γιατί ο Θεός να μην με βοηθήσει? Μα αν έπρεπε να σε βοηθάει γιατί πιστεύεις εκείνον, τότε η πίστη σου θα έμπαινε μέσα στη διαδικασία της αποδείξεως. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Τότε η πίστη σου θα έμπαινε, που πιστεύεις στον Θεό, θα έμπαινε στη διαδικασία της αποδείξεως. Και τότε ποια η αξία της πίστεως? Το αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου? Ξαναλέγω λοιπόν και κλείνω αυτό το σημείο, ότι ο σκοπός είναι να αφήσει περιθώρια για την πίστη ο Θεός. Μετά λέει «Ήτα μη ή εμέν και μέλησε, εις είδε τα πολλά και σε αποπνιγήσε». Δηλαδή «Και μη οξών γέννη χειμώνος ακίνητα». Δηλαδή αναφέρεται στις μύγες της μέλισσες, αναφέρεται στην χειμερή ανάρκη των ζώων εκείνων που πέφτουν, όπως είναι τα φίδια, οι αρκούδες και άλλα πράγματα. Έντομα πολλά πέφτουν στην χειμερή ανάρκη, σαύρες κτλ. Και λέγει «Το ζήν παρεχόμενος υπερφύσιν ούτως άρα ημίν διούς κακίνα επίησεν ου χαρίζεται». Εκείνα που χάρισε εκ της ημερίας νάρκης να ξανασηκώνονται, σε μας δε χαρίζει την ανάσταση? Μετά ακολουθεί μια ολόκληρη παράγραφος, η 8η, η οποία αναφέρεται εις τον λεγόμενον φίνικα. Ο φίνιξ δεν είναι ο φίνικας το φυτό, είναι ένα πτηνό το οποίο είναι μυθικό, το οποίο εκείνη την εποχή θεωρείται ότι δεν είναι μυθικό αλλά είναι πραγματικό, και επειδή επιστεύεται ως πραγματικό, δεν διστάζει ο Άγιος Κύριλλος να το χρησιμοποιήσει και αυτό ως παράδειγμα. Σας εξήγησα ότι δεν μπορούμε να πούμε αντέχουν, δεν αντέχουν αυτά και είναι για μια κάποια άλλη εποχή. Όχι, απλώς παίρνει κάποιο υλικό ο ιερός πατήρ για να κάνει διασάφιση, το είπα 5-10 φορές, διασάφιση στους απλουστέρους. Και συνεπώς πηγαίνουμε στην 9η παράγραφο. Αλλά επειδή μακράν και σπάνιον του φίνικο στο σημείο, και μακρινό, λέει, και σπάνιο το φαινόμενο, το σημείο, το θαύμα αυτό του φοίνικος, αυτού του πτηνού. Είναι εκείνο το πτηνό που υπήρχε στα Τάλιρα. Προσέξτε, εκείνο το πτηνό με τα ανοιγμένα φτερά, τα έτσι φτερά, ναι, στα Τάλιρα. Αυτό είναι ο Φίνιξ, ο οποίος, λέγει, το είχανε και μετά την Επανάσταση του 1821 σαν σύμβολο, και είναι το σύμβολο ότι ένας λαός αναγεννάται από την τέφρα του, δηλαδή από τη στάχτη του. Και εδώ, γιατί μύθος είναι, ο Φίνιξ, λέει, απέθνησκε και αναγεννάτο μέσα από το σαπισμένο του, θα λέγαμε, σώμα. Λοιπόν, λαβέ την απόδειξη εκ των καθημέραν φαινομένων σι πάλι. Ας πάρουμε, λέει, την απόδειξη, γιατί για τους απλούς αναμφισβήτητα είναι απόδειξης, για τους απλούς, από καθημερινά φαινόμενα. Και έχει το εξής παράδειγμα. Προ 100 ετών ή 200, εμείς πάντες, όλοι εδώ που βρισκόμεθα, ή τελαλούντες και ακούοντες, που είμαι, και εκείνοι που μιλούνε και εκείνοι που ακούνε, πού βρισκόμαστε? Αλήθεια, πού είμαστε πριν από 200 χρόνια? Βάζει 100 ή 200, γιατί μπορεί να κάνεις και 105 ετών ή 101 ετών. Πριν λοιπόν από 200 χρόνια, αγαπητοί μου, πού είμαστε? Το σκεφτήκατε? Άρα ουκ είδαμε τη συμμετέρας υποστάσεως των σωμάτων την υπόθεση. Δεν ξέρουμε. Ουκ είδας όπως εξασθενών και αμόρφων και μονοειδών πραγμάτων γεννόμεθα. Δεν γνωρίζεις ότι, προσέξτε τώρα, από ασθενή, θα πει που δεν έχουν δύναμη, από άμορφα που δεν έχουν μορφή, και μονοειδή. Τι είναι τα μονοειδή? Που είναι ένα μόνο πράγμα. Φερειπή, λες, σαν ένα ποτήρι έχω νερό. Προσέξτε το παράδειγμα. Σαν ένα ποτήρι έχω νερό. Από εκεί γεννόμεθα. Είναι το σπέρμα. Το οποίο είναι... Τι είναι, τι δύναμη έχει το σπέρμα? Το ανθρώπινο σπέρμα. Είναι άμορφον. Δεν είναι άμορφο, θα πει ασχημάτιστον. Υγρών και μονοειδές, βλέπει κανείς, ας πούμε, είναι μια ουσία, δεν είναι σύνθετον, ότι από αυτό, λέγει, γεννιόμαστε. Το σκέφτηκες? Και εκ του μονοειδούς και ασθενούς μορφούται ζών άνθρωπος. Μορφώνεται, μορφώνω θα πει σχηματίζω, σχηματίζεται από αυτό το πράγμα ένας ζωντανός άνθρωπος. Και το ασθενές σαρκωθέν, εκείνο που είναι ασθενικό, σαρκώνεται. Εις νεύρον, ισχυρότητα μεταβάλλεται, δηλαδή αποκτώνται ισχυρά νεύρα, εις οφθαλμών λαμπρότητα, ωραία μάτια, λαμπρά μάτια, ρινός όσφρησιν, η μύτη που μυρίζει, «Ότον ακοήν και γλώσσα λαλούσαν, αυτιά που ακούνε, γλώσσα που μιλάει, και καρδίαν πάλουσαν, και καρδιά που χτυπά, και χειρών εργασίαν, τα χέρια κάνουν τις δουλειές, και ποδών δρόμων, και τα πόδια κινούνται, και παντίαν ιδέαν μελών». Ώστε από εκείνα το πραγματάκι γίνεται ο άνθρωπος. Από εκείνο. Και το ασθενές εκείνο, δηλαδή το σπέρμα, γίνεται ναυπηγός και οικοδόμος και αρχιτέκτον και πανδύας τέχνης εργάτης και εργάτης κάθε τέχνης και στρατιώτης και άρχων και νομοθέτης και βασιλεύς. Από εκείνο το σπέρμα. εξεχτελών πραγμάτων ποιήσας ημάς ο Θεός. Από πολύ ευτελή, φτωχά, τι να το σπέρνω. Από εκεί λέει, ευτελές, φτωχό. Από εκεί μας έκανε ο Θεός. Άρα τους πεσόντας εγύρεου δύνατε, ώστε εκείνοι οι οποίοι θα πεθάνουν αδυνατοί να μας αναστήσει. Αγαπητοί μου, όσα κι αν η βιολογία εγνώρισε, καταπληκτικά πράγματα έχει γνωρίσει η βιολογία, μέσα στο σπέρμα του ανθρώπου τι γίνεται, νομίζω ότι στο τέρμα δεν θα φτάσει ποτέ. Δηλαδή στον πυθμένα της βιολογίας του σπέρματος δεν θα φτάσει ποτέ. Ποτέ. Διότι θα μου πείτε πώς και πού το ξέρεις και πώς το προεξοφλάς. Θα σας το πω πολύ απλά. Ωραία, είδες από πού ξεκινάει αυτό που λέμε άνθρωπος. Το πνεύμα του μπορεί να το ερευνήσεις μέσα στο σπέρμα. Ερεύνησε το σπέρμα. Τη ζωή την ερευνάς. Ούτε αυτήν, θα σας πω για αυτήν. Το πνεύμα, μπορείς το πνεύμα να το ερευνήσεις. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Πόσο θα σκαλίζει για να το βγάλεις. Αλλά και το φαινόμενο της ζωής. Λες, αποτελείται από εκείνο, από εκείνο, από εκείνο, από εκείνο. Για να τα επαναλάβω αυτά στο εργαστήριο. Να πάρω τα ίδια ίσες ποσότητες κάτω από ειδικές συνθήκες, θερμοκρασίες κλπ. Κλπ, κλπ. Μπορείς να πετύχεις τη ζωή. Τι είναι η ζωή? Μυστήριο. Μυστήριον η ζωή. Γιατί τι είναι στο τέλος το σπέρμα? Δεν είναι παρά φορέας της ζωής. Τι είναι επιτέλους το σπέρμα? Φορέας του πνεύματος. Και μάλιστα να είναι ακριβέστερος, η ένωση των δύο είναι ο φορέας του πνεύματος. Να είμαι ακριβέστερος. Αυτά μπορούν άραγε να ερευνηθούν? Μπορούν? Μη μου πείτε ότι στην εποχή του Αγίου Κυρίλου υπήρχαν μικροσκόπια και εργαστήρια βιολογίας. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Μπορούμε να είμαι θα αισιόδοξοι ότι αύριο μπορούμε να ξέρουμε κάτι περισσότερο? Ναι. Υπεραισιόδοξοι? Όχι. Μόνον αισιόδοξοι. Για να μην πω κάτι άλλο. Βέβαια δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε βιολόγος δεν είμαι. Γι' αυτό να με συγχωρούν οι φίλοι ακροατές αν είναι γνώστε των πραγμάτων. Αν τα λέμε και λιγάκι κολόβα, δεν είμαι θα γνώστε. Αλλά θα σας έλεγα, μέχρι τώρα ο άνθρωπος βλέποντας τι πάει να φτιάξει και τι πάει να κάνει, έξω από την ανθρώπινη μήτρα τον έπιασε δέος. Τον έπιασε δέος. Τι κάνουμε τώρα? Τι φτιάχνουμε τώρα? Ναι, μπροστά σε αυτά τα μυστήρια της ζωής. Ναι. Μπορείτε να μου απαντήσετε τι είναι θάνατος? Αν απαντήσετε το τι είναι θάνατος, έχετε απαντήσει στο τι είναι ζωή. Αλλά δεν απαντήσαμε τι είναι ζωή. Δεν απαντήσαμε. Ωστόσο, ο το ευτελέστατον ούτω σωματοποιών το πεσόν σώμα πάλι εγύρεου δίνεται, και ο το μη ον πλάσα το ον και πεσόν άρα ου και γύρι. Μένω στο τελευταίο και το προηγούμενο το είπα ήδη. Εκείνο λέει που δεν είναι. Ξέρετε, το σπέρμα δεν είναι άνθρωπος. Είναι για να γίνει άνθρωπος. Δεν είναι. Γι' αυτό βεβαίως και το σπέρμα δεν αποτελεί, αν φεύγει, δεν αποτελεί ούτε φόνο ούτε τίποτε από όλα αυτά. Αλλά όταν αυτό θα ενωθεί με το Άριον, είναι άνθρωπος. Συνεπώς, μέχρι τότε δεν είναι τίποτε. Εκ του μειώντος, αυτό που δεν είναι ακόμα, κάνει αυτό που θα γίνει άνθρωπος. Τότε, εκείνο που το έκανε, ο Θεός που έκανε το σπέρμα δηλαδή, ο Θεός που έκανε στο σχέδιό του το σπέρμα, αυτό το ακατανόητο πράγμα, το ακατανόητον, το πολυτιμότατον, το άκρος άκρος σεβαστόν. Τα ακούτε? Το άκρος άκρος σεβαστόν. Αυτό που οι άνθρωποι με το οποίο παίζουν και σπαταλούν και διασκεδάζουν, αυτό το άκρος ιερών, ο Θεός το παίρνει για να κάνει αυτό το πράγμα που είναι, θα είναι το είναι, η ύπαρξη. Αφού λοιπόν έκανε ο Θεός, και το βλέπουμε καθημερινά αυτό, γιατί μας είπε ο Άγιος Κύριλλος, έλα να σου πω παράδειγμα από την καθημερινότητα. Αυτό που ακόμη δεν είναι, θα είναι. Εκ του μειόντος θα έχεις το είναι, θα έχεις το παιδί που θα γεννηθεί. Αυτό δεν σε εκπλήσει? Λοιπόν ο Θεός, αφού από το μηδέν, λέει, από το τίποτα, όχι μηδέν, από το τίποτα, κάνει αυτό που γίνεται, τον άνθρωπο όταν θα πεθάνει δεν θα τον αναστήσει? Αρκεί να θέλει. Και όταν ο Θεός θέλει, θα το κάνει. Και ο Θεός θέλει και μας το έδειξε εις την Ανάσταση των νεκρών. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη παράγραφο. Συγγνώμη, είναι η δεκάτη παράγραφος, η οποία και αυτή αναφέρεται πάλι σε κάτι που δεν θα ήθελα να σας το αναφέρω, για να μην πολυπραγμονούμε, παρά μόνο από την δύο στίχους, τρεις, παίρνω από το τέλος αυτής της παραγράφου. Λέγει, τούτης μεν ουν κέχρισο της ρήμαση προς Έλληνας, αυτές τις αποδείξεις, εξήγησα, να χρησιμοποιείς προς τους ειδωλολάτρας, λέει στους κατηχουμένους του, τις γάρ τα έγγραφα μη παραδεχομένης, αγράφεις μάχου της όπλης εκλογισμών μόνον και αποδείξεων. Να το, ό,τι σας είπα στην αρχή. Αυτοί που δεν δέχονται τα γραφτά, την Αγία Γραφή, θα τους μιλήσεις από τα άγραφτα. Με τον τρόπο αυτόν θα τους αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό πήρε αυτά όλα τα παραδείγματα. Τούτης γάρ ούτε τις εστίν Μωυσής γνώριμον, γιατί αυτοί δεν ξέρουν ποιος είναι ο Μωυσής, ούτε τις εστίν Ισαΐας, ούτε τα Ευαγγέλια, ούτε Παύλος. Όταν μιλάς με ανθρώπους που είναι άσχετοι, είναι ειδωλολάτρε, είναι ξέρω εγώ, άσχετοι, δεν ξέρουν ούτε το Μωυσή, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, δεν ξέρουν ούτε τις προφήτες τον Ισαΐα, δεν ξέρουν ούτε τα Ευαγγέλια, δεν ξέρουν ούτε τον Παύλο που είναι οι επιστολές. Με αυτά τα τέσσερα ονόματα εκάλυψε όλη την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή την Αγία Γραφή, συγγνώμη. Τότε από πού θα πάρεις τα επιχειρήματά σου για να μιλήσεις τον άλλον? Συνεπώς τα επιχειρήματα αυτά είναι μόνο για τους άλλους, είναι για μια, ας το πούμε, εξωτερική κατανάλωση. Εμείς έχουμε τα επιχειρήματά μας, και τα επιχειρήματά μας είναι, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος, πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και είναι άξιος πάσης αποδοχής. Και πως οικειούμε τον Λόγο του Θεού? Με την πίστη. Και όταν θα οικειωθώ με την πίστη των Λόγων του Θεού, τότε θα έχω και την απόδειξη. Μια απόδειξη τόσο γερή, τόσο δυνατή, ώστε να δίνω και τη ζωή μου ακόμη στο μαρτύριο, γιατί έχω εν εαυτό μέσα μου την απόδειξη. Αλλά αυτή η απόδειξη, σας είπα από που βγαίνει, από το Λόγο του Θεού που είναι αξιόπιστος, από την πίστη με την οποία προσοικιούμε τον Λόγο του Θεού, και γίνεται ζωή μου και κτήμα μου και γνώση μου, και με αυτήν βαδίζω τη ζωή μου. Ο Κύριος να σας ευλογεί.